Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 12. august, vijesti dana. Predsjednik Federacije BiH nakon skoro tri godine odlučio dati saglasnost za imenovanje sudaca u Ustavni sud Federacije BiH. Četiri osobe sa područja Bijeljine, među kojima i policijska službenica, uhapšene su zbog sumnje da su oštetili osiguravajuća društva u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Neuspjeli pregovori, protest poljoprivrednika u Srbiji se nastavlja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na odvojenim sastancima će 17. augusta u Briselu razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Ukrajina obnovila isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj. Bivši policajac osuđen na više od 7 godina zatvora zbog napada na Kongres Sjedinjenih Država. Danas počinje 28. Sarajevo Film Festival. 230 filmova i 62 zemlje u okviru 19 festivalskih programa. Vrijeme sutra nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. U emisiji još poslušajte. Grupa američkih senatora predlaže da se u Sjedinjenim Državama usvoji zakon za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu. Da li građani Srbije primjećuju korupciju? Anđelko i Goranka iz Beograda kažu.
Korupcija je jako da ste kod lekara, morate da korumpirate neke da bi došli na red za nešto, ne daj Bože. Čak i da izvadite pasoš, nego putujete.
To se podrazumeva, nažalost, pa u zdravstvu. Nisu tražili, ali ne odbijaju kad im se ponudi.
Razvoj turizma u rudarskim krajevima nije nemoguć, smatraju u Brezi, načelnik te opštine Vedad Jusić.
Mi ćemo u ove dvije godine implementirati negdje oko 300.000 konitnih maraka za turističku infrastrukturu na području općine Brezo.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više udruženja poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini zatražilo je da se na nivou države proglasi elementarna nepogoda zbog suše. Poljoprivrednici tvrde da su štete na prinosima zbog suše veće od 50%, a da ni entitetske ni državne institucije ne čine dovoljno da se šteta suzbije, zbog čega je upitna jesenja sjetva. Milorad Milojević ima više detalja.
Savo Bakajlić u Semberi kod Bijeljine ove godine zasijao je 15 hektara pšenice i isto toliko hektara kukuruza. Bila mu je to, kako kaže, najskuplja sjetva otkad se bavi poljoprivredom, a sa velikim podbačajem roda zbog suše. U najgorem stanju je, navodi Bakajlić, Radio Slobodna Evropa, kukuruz.
On izgleda ovako sad spaljen i nema ništa. Ja ću sljedeće nedelje možda pretkad natirat kombaj baš da vidim, radim neku silažu, da malo pokušam to stoke što ima da preživim, a sve ovo ostalo će biti podbačaj, ne možem baš, ali mislim da 80% kurzane. Nikako stanje, najvjerojatnije ću raspravati ovo malo stoke što ima, ostati nešto malo radreda.
Bakajlić je predsjednik udruženja sela Semberije i Majevice, koje okuplja dio poljoprivrednih proizvođača u Republici Srpskoj na sjeveroistoku Bosni i Hercegovine, a koji traže proglašenje elementarne nepogode na nivou države. To je, ističe, neophodno kako bi poljoprivrednici mogli da naplate štetu koju je suša uzrokovala.
Bilo realno pomoći da se, jer nećemo moći zasijati jesenju sjetvu, onda će biti sad upitna prva na red kako, iz kojih sredstava, ko, kako, koji god na pošten način i poljoprivrednik i sve ostalo, on je mrtav jednostavno financijski sa ovom sušom.
U nešto malo boljoj situaciji je Ranko Sarajlić iz sela Laminci kod Gradiške na sjeveru BiH, jer je za dio zasijanih površina imao pristup navodnjavanju. On je zasijao oko 100 hektara pod sojom i kukuruzom, a prinosi će, kako ističe, biti manji za oko 40%. I on smatra da je neophodna pomoć za jesenju sjetvu, te da je potrebno ukinuti akcize na gorivo za poljoprivrednike.
Većina hoće jeftinu hranu, to neće niko da radi, a manjina koja proizvodi hranu i koja učestvuje direktno u proizvodnji, malo te ne trebaju biti robovi. Znači, to neće moći tako i odmah da znaju da će hrana poskupiti.
I u drugom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine poljoprivrednici su mišljenja da bi institucije na nivou Bosne i Hercegovine trebale da učestvuju u pomoći proizvođačima zbog suše. Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika u Federaciji BiH.
Bogam tražiti da država proglasi elementarnu nepogodu po pitanju po radi suše. Jer evo, svjedoci smo da država
ali baš ništa, mislim sad konkretno na vijeće ministara i na državu Bosne i Hercegovine, baš ništa po pitanju poljoprivrede ne radi.
Iz savjeta ministara Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa na koji način će odgovoriti na zahtjeve poljoprivrednih proizvođača. Odgovora nema ni iz nadležnog ministarstva u Federaciji BiH. U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske navode da su najavili povećanje budžeta za poljoprivredu za iduću godinu sa 75 na 150 milijuna maraka, te da će se narednih dana hitno baviti i posljedicama suše. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
10 gradova u Republici Srpskoj ima uspostavljene bratske odnose s gradovima u Ruskoj Federaciji ili saradnju na privrednom, kulturnom ili drugom planu. Posljednja lokalna zajednica koja je najavila sličnu saradnju su Milići na istoku Bosne i Hercegovine, koje je prije nekoliko dana posjetio ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Priredila Meliha Kešmer.
Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov nakon sastanka s načelnikom Ilića Markom Savićem predložio je da ova opština sarađuje s još neodređenim mjestom slične veličine u Rusiji. Ruski diplomata posjetio je 9. augusta i Park Velikana u ovoj opštini otvoren 2009. godine koji ima dio posvećen ruskim velikanima, ali i trenutnom čelniku te države Vladimiru Putinu. Govori Marko Savić, načelnik opštine Milići.
Mi nismo na ovom sastanku imali neke konkretne stvari koje se odnose na konkretnu saradnju, nego smo predložili neke mogućnosti, modele saradnje u perspektivi. Ona se također, sa naše strane također istaknuta neka želja za organizovanje privrednih susreta posredstvom kako ovdje ruske ambasade, ali tako i našeg diplomatskog predstavništva u Rusiji.
Na pitanje zašto Milići poboljšavaju saradnju u jeku sankcija koje je Europska unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, a kojima se makar deklarativno priključila i Bosna i Hercegovina, Savić odgovara da očekuje kompromis.
Ja duboko vjerujem da je ovo stanje koje trenutno imamo dugoročno neodrživo. Znači, ja vjerujem da će doći do nekog kompromisa i do nekog mirnog rješenja, onda treba na neki način ovo posmatrati kao šansu i otvoriti.
Kako opštine u RS-u dogovaraju sporazume o saradnji s drugim lokalnim zajednicama, objašnjava Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva i predsjednik Saveza opština i gradova RS-a.
Prvo kreće od posjeta zvaničnih delegacija. Jedna delegacija posjeti drugu i grad ili opštinu, mi njima uzvratimo, onda se tu najlakše razvija na polju kulture, eventualno obrazovanje. Najteže uvijek dolazi na kraju kad je u pitanju povezivanje privrednih subjekata. Ni po čemu se tu ne razlikuje kad je u pitanju saradnje sa Ruskom federacijom, odnosno opštama i gradom u Ruskoj federaciji.
S gradom Kolomna u Rusiji, koji se nalazi u Moskovskoj oblasti, Istočno Sarajevo pobratimilo se u februaru 2020. godine. Ćosić ocjenjuje da se ništa nije značajno promijenilo na lokalnom nivou u odnosu sa Rusijom od 24. februara i ruskog napada na Ukrajinu.
Niti funkcioniše šta agresivnije u smislu da smo mi zainteresovani za saradnju od kad ima ova diversifikacija unutar Bosne i Hercegovine.
Nekolicina većih gradova u Republici Srpskoj ima sporazume o saradnji ili bratimljenju s ruskim opštinama. Banja Luka još od 2003. ima potpisan sporazum o kulturnoj saradnji s Moskvom, a od 2005. i s Lvivom u Ukrajini. Prijedor i Irkutsk, jedan od najvećih gradova u Sibiru, potpisali su povelju o bratimljenju 2015. godine. Političko vodstvo Republike Srpske nastavilo je svoje bliske kontakte s Rusijom i nakon invazije ove zemlje na Ukrajinu, iako je dio međunarodne zajednice nekoliko puta upozorio na mogući štetan utjecaj Rusije u BiH, posebno nakon invazije, u RS-u na stvari ne gledaju tako. Od početka rata član predsjedništva Milorad Dodik inzistira na BiH neutralnosti o ratu u Ukrajini, te da BiH ne bi trebalo da se pridruži američkim i europskim sankcijama protiv Rusije i ruskih zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok građani Srbije korupciju smatraju najvećim problemom srpskog društva, sa zapada dolazi prijedlog koji bi mogao da pomogne u rješavanju višedecenijskog problema. U prilogu Zorana Glavonjića o prijedlogu grupe američkih senatora da se u Sjedinjenim Državama usvoji zakon za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu.
Na pitanje primećuju li korupciju, Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević iz Beograda kažu da je prisutna svakodnevno.
Pa korupcija je kod lekara, pa morate da korumpirate neke da bi došli na red za nešto, ne daj Bože. Čak i da izvadite pasoš, nego putujete. Mora da jurim vezu da bi dobio tamo, onim gužvama, čekao i ostalo.
To se podrazumeva, nažalost, pa u zdravstvu. Nisu tražili, ali ne odbijaju kad im se ponudi. Sa policijom nemam iskustva, hvala Bogu.
Nakon decenija stagniranja u borbi protiv korupcije u Srbiji, grupa američkih senatora iz Demokratske i Republikanske stranke predstavila je početkom avgusta nacrt zakona za borbu protiv korupcije, podršku ekonomskom razvoju i trgovini na Zapadnom Balkanu. Novi dvostranački zakon jača trgovinu i investicije između Sjedinjenih Američkih Država i Zapadnog Balkana, dok se bori protiv korupcije kroz usvajanje posebnog zakona za sankcije protiv destabilizirajućih aktera. Navela je demokratska senatorka Jane Shahin predstavljajući taj akt. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da američka inicijativa nije iznenađenje i da stiže u trenutku kada borba protiv korupcije stoji na mrtvoj tački.
Poznato je da Sjedinjene Američke Države šalju često i direktnije poruke. Ostaje da se vidi hoće li ovaj novi zakon predstavljati veći podsticaj da vlasti promene svoje ponašanje nego što su bile diplomatske mere koje preduzima u Briselu.
Po istraživanju nevladine organizacije Transparentnost Srbija, građani se u svakodnevnom životu sa tim problemom suočavaju u sektorima zdravstva, policije, inspekcija i zapošljavanja u državnoj službi. Osim toga, iz Evropske unije svake godine stižu upozorenja na visoku korupciju u institucijama u oblasti države i javne uprave, čije sprečavanje je deo zahtevnog uspostavljanja vladavine prava. Nemanja Nenadić smatra da bi pristup Evropske unije Srbiji trebalo da bude direktniji.
Mi često volimo da kažemo da bi bilo možda dovoljno da ne šalju kontradiktorne poruke, gde se kaže s jedne strane pa evo nije dovoljno urađeno na vladavini prava, ali Srbija je sprovela uspešne ekonomske reforme. Ne mogu se te dve stvari stavljati na tas, ne može se praviti taj veštački balans.
Američki predlog zakona nalaže državnom sekretaru da pruži tehničku pomoć zemljama Zapadnog Balkana u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Kako podsjeća organizacija Transparentnost Srbija, prethodnu nacionalnu strategiju za suzbijanje korupcije Srbija imala od 2013. do 2018. a rezultati nisu poznati. Nova još nije doneta. Beograđani Anđelko Vasiljević i Goranka Đorđević smatraju da se korupciji može stati u kraj.
Neki nekvalitetni ljudi dolaze na neka mesta koja su bitna u nekom odlučivanju. Ja na zapadu sam živeo i ja sam se divio, znači se zna gde ko kako pripada, koliko ko zarađuje.
Ja mislim da smo mi jako, jako unazađeni. To mora da se mnogo, mnogo promene ljudi i svest, teško će to ići.
Poslednji izveštaj Transparency Internationala u januaru ove godine Srbiju je po indeksu percepcije korupcije svrstao na 96. mesto na listi od 180 zemalja i teritorija. To je njena najniža ocena u poslednjih 10 godina od kada su podaci uporedivi, pokazao je globalni indeks korupcije za 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Šta najviše brine mlade na Zapadnom Balkanu? Prema rezultatima istraživanja Savjeta za regionalnu saradnju Balkan Barometar, slabe poslovne prilike i nemogućnost zaposlenja opterećuje čak 63% mladih u regionu. U Bosni i Hercegovini 58% mladih ne mogu pronaći adekvatno zaposlenje, dok 53% ispitanika se izjasnilo da su posao čekali duže od 2 godine. Čak 76% mladih u Crnoj Gori ne može pronaći adekvatno zaposlenje, a njih 41% je čekalo posao duže od 2 godine. U Albaniji 34% mladih je reklo da je čekalo posao duže od 2 godine, dok neadekvatnu mogućnost zaposlenja ima 67% mladih. U Srbiji 36% mladih je reklo da je čekalo posao duže od 2 godine, a njih 60% se izjasnilo da nema mogućnost adekvatnog zaposlenja. Na Kosovu 57% mladih izjasnilo se da nema mogućnost adekvatnog zaposlenja, dok 52% je reklo da čeka posao duže od 2 godine. U Sjevernoj Makedoniji 57% mladih čeka posao duže od 2 godine, a isti procenat mladih se izjasnilo da nema mogućnost adekvatnog zaposlenja. Istraživanje je sprovedeno 2022. godine na više od 6000 ispitanika. Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 12. august Međunarodni dan mladih. Detaljnu infografiku šta najviše brine mlade na Zapadnom Balkanu, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
U Memorijalnom centru Potočari ovih dana započela je obnova hale bivše fabrike akumulatora površine više od 16.000 metara kvadratnih. Radi se obnova fasade, a uradit će se i prostor za spomen sobu, gdje će biti postavljene fotografije svih Srebreničana koji su ubijeni u genocidu. To će biti samo jedan dio muzejskih postavki koje nudi Memorijalni centar Potočari. Više zna Sadik Salimović.
Uređenje hale bivše fabrike akumulatora u kompleksu Memorijalnog centra Potočare u iznosu od 1.600.000 km finansiraju Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica i turska TIKA. Almasa Salihović, PR Memorijalnog centra.
Ovim projektom utvrđeno je da će se uraditi tri strane fasade, odnosno najveći dijelovi, dok će četvrti dio fasade biti urađen od strane TIKE, koja će nam finansirati svakako i izložbu koja nam predstoji, koja je pred nama i na kojoj radimo u proteklih nekoliko mjeseci.
U obnovljenoj zgradi bivše fabrike akumulatora bit će mnogo novih sadržaja, kaže za Radio Slobodna Evropa Azir Osmanović, kustos muzeja u Potočarima.
Mi planiramo da uradimo jednu veliku izložbu sa TIKOM i ona će biti smještena u ovom centralnom dijelu glavne hale bivše fabrike akumulatora. Tu će biti različiti sadržaj koji će govoriti o genocidu u Srebrenici, tu ćemo smjestiti fotografije žrtava genocida u Srebrenici, video materijala i naravno narativ koji će sve to pratiti i veliki broj ličnih predmeta koje smo prikupili u toku ove tri godine.
Ranije su uređeni prostori u kojima posjetioci mogu da vide nekoliko muzejskih postavki. Hasan Hasanović, istoričar i uposlenik Memorijalnog centra.
U smislu novih sadržaja je službene postavke koracima oni koji su prošli kolege Azira Osmanovića u saradnji sa Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine. Radi se o izložbi koja tretira jedno neistraženo područje kada je u pitanju marš smrti. Zatim izložba čiji sam ja autor uspjene historije Srebrenica naša priča koja se sastoji u 20 video priča po 20 minuta titlovano sve na engleski jezik. Zatim još jedna izložba Životi za polja smrti, također vezana za uspjenu historiju, projekat koji smo uradili sa Balkanskom istraživačkom mrežom Bosni i Hercegovini BIRD BiH. Radi se o postavci ličnih artefakata u jednoj prostoriji, u drugoj prostoriji video priču o tim artefaktima.
Sve ovo se radi da generacije koje dolaze budu upoznate sa onim što se dešavalo za vrijeme rata u Srebrenici i jula 1995. godine, napominje Azir Osmanović.
Mi se bavimo kulturom sjećanja i na taj način kroz sve materijale koje smo prikupili do sada naravno želimo da ispričamo priču o genocidu u Srebrenici kako bi posjetioci koji iz raznih krajeva svijeta svakodnevno dolaze ovdje mogli da na što bolji način razumiju sve strahote kroz koje je prošao naš narod kako za vrijeme opsade posebno, ali sa posebnim naglaskom na one događaje koji se desile za vrijeme genocida u julu 95. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Dijabetes postaje jedan od najbržih razvijajućih metaboličkih poremećaja u svijetu. Bitno je da prepoznamo rane simptome dijabetesa zato što kasni simptomi izazivaju veću opasnost te veće brige za one koji ih ne spriječe u početku. Stručnjaci ističu da se tačan broj oboljelih ne zna jer kod mnogih nije otkriven dijabetes. priča Nebojše Kolaka.
Dijabetes je postao najrasprostranjenija bolest na svijetu. Ljudi nekada nisu ni svjesni da su dobili šećernu bolest ili čak sumnjaju da boluju od neke druge bolesti. Slavica Turanjanin, subspecijalista internista endokrinolog.
Mi nažalost ne znamo pravi broj, ne samo u gradu Trebinju, ni u regiji Hercegovina, nego i u Republici Srpskoj, a možda i u okruženju, čak i u svijetu, nisu registrovani svi dijabetičari, pogotovo dijabet 2, znači tip bolesti koji se liječi tabletama.
Prema riječima doktorice Turanjanin, kada dobijemo šećernu bolest, onda je najbolje da idemo sa njom ruku pod ruku. Kada se suočite sa ovom bolešću, treba znati da je to za čitav život. Kontrole su obavezne, a pogotovo provjera tromjesečnog nivoa šećera u krvi. Nada Bijedić, viša medicinska sestra Doma zdravlja Trebinje.
To je hemoglobin A1C1, glikolizirani element u krvi, hemoglobin, koji veže za sebe višak šećera u krvi zadnjih 8 nedelja. I prema njegovoj vrijednosti, odnosno njegovoj koncentraciji, mi kažemo koliki je prosjek šećera zadnjih 8 nedelja.
Ako ne pribjegavamo redovnoj kontroli, šećerna bolest se otkriva sasvim slučajno. Ljudi često primjenjuju svoje teorije, da li imaju dijabetes ili ne. Zanimljivo je da se proglašavate dijabetičarom ako samo 2 puta u životu imate povišen nivo šećera u krvi, Turanjanin.
Počet ću od toga da 2 puta u životu, i to ne mora biti ni zaredom, 2 jutra, izmjeren šećer u krvi na tašte, 7 i više, je dijagnoza dijabetisa.
Neredovna ishrana, nepravilna ishrana ili prekomjerna ishrana, praćena gojaznošću i stres su neki od uslova za dobijanje dijabetesa. Tatjana Bošnjak, načelnik porodične medicine Doma zdravlja Trebinje.
Ali ono što svi možemo da uradimo je da se pravilno hranimo, da izbjegavamo gazirano, znači Coca-Cola, Fante, to je, ima užasno puno šećera. Alkohol treba da se izbjegava i naravno pretjerivanje u bilo čemu.
Dijabetes se smatra globalnom epidemijom. U svijetu je oboljelo oko 540 milijuna ljudi u životnoj dobi od 20 do 79 godina, a polovina oboljelih osoba nema uspostavljenu dijagnozu. U Bosni i Hercegovini smatra se da je oko pola miliona ljudi oboljelo. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Razvoj turizma u rudarskim krajevima nije nemoguć, kažu to u lokalnim zajednicama u Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje se očekuju usvajanja novih zakona o turizmu, koji je u skupštinsku proceduru uputila kantonalna vlada. Na taj način bit će uvedeno više reda u ovom sektoru, kažu nadležni. Arnes Grbešić.
Predstavnici vlasti u Brezine žele da njihova lokalna zajednica bude prepoznatljiva samo po rudniku uglja starom blizu 120 godina. Oni žele da razvijaju i turizam. Na području ove opštine smješteno je bogato kulturno-historijsko nasljeđe. Najmanja i najstarija podkupolna džamija u Bosni i Hercegovini, koja je proglašena nacionalnim spomenikom, te staroantička bazilika i nekoliko nekropola stećaka. Načelnik Breze Vedad Jusić.
Projekat koji smo započeli prethodne već godine i koji smo u saradnji sa vladom Zeničko-Dobojskog kantona i započeli jeste povezivanje i mapiranje nacionalnih spomenika na području općine Breza. Općina Breza aplicirala prema programu EU for Agri UNDP. Mi ćemo u ove 2 godine implementirati negdje oko 300.000 konitnih maraka za turističku infrastrukturu na području općine Breza, što je svakako jedna novina u odnosu na prethodni period. Evo, mi pokušavamo da kroz ove programe radimo jednu transformaciju i privrednu i društvenu.
Prema novom zakonu o turizmu u Zeničko Dobojskom kantonu, turističke zajednice će ponovo moći biti formirane i na lokalnom nivou, o čemu Jusić kaže.
I mislim da će svim našim lokalnim zajednicama na području Zeničko-Dobojskog kantona, koji ima i tekako ogroman turistički potencijal, biti obaveza da formiramo turističke zajednice, da formiramo i pultove, jeli, i određene odjele unutar samog organa uprave, koji će biti usmjereni na aktivnosti razvoja turizma, koje će doprinijeti dolasku i stranih, ali i državljana Bosne i Hercegovine u naš kanton i naše lokalne zajednice.
Stupanje na snagu novog zakona o turizmu Zeničko-Dobojskog kantona u poređenju sa drugim opštinama i gradovima spremnije čekaju u Varešu. Predstavnik jedinice za upravljanje lokalnim razvojem u toj opštini Duško Andrić.
Već 6. godinu imamo turistički infocentar, sad bi trebala turistička zajednica. Imamo ljude, imamo educirane sportske penjače, planinarske vodiče A, B i C kategorije, turističke vodiče kantonalne, mlade ljude koji su bili pri općini Vareš, pa smo rekli ajmo u njih ulagat, u vodiče, u momke koji su završili, ne znam, turizam, geografiju, istoriju i ne smijemo pogriješiti. Doista se dogodilo da su ti mladi ljudi ostali.
U posljednjih nekoliko godina Vareš se s druge strane povezuje i sa eksploatacijom rudnog bogatstva, odnosno milionskim ulaganjima jedne britanske kompanije. Duško Andrić kaže da to nije prepreka razvoju turizma na području Vareša, gdje inače postoji više seoskih domaćinstava koje posjećuju gosti iz cijelog svijeta.
Ako budemo pametni i ono što se radi privreda, u prvom planu je ovaj rudnik Ister Mining, koji je na drugom dijelu, ovamo je planina Zvijezda, mislim da se može jedno s drugim paralelno raditi, ako znademo, a mislim da ćemo znati. Zvijezda planina čeka svoju zaštitu, ona je u procesu ovdje u kantonu.
Novim zakonskim rješenjima bit će uvedeno više reda u sektoru turizma, kaže ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Zlatko Jelić.
I samim tim imaćemo uređenu oblast oko naplate ili boravišne takse i raspodjele te boravišne takse.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Projektom filma Trouga od tuge Rubena Ostlunda, dobitnika Zlatne palme na festivalu u Kanu, večeras počinje 28. Sarajevo Film Festival. Do 19. augusta bit će prikazano 230 filmova iz 62 zemlje. Za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 28. Sarajevo Film Festivala ukupno će se takmičiti 51 film. Festivalska atmosfera se već osjeti na ulicama Sarajeva, a festivalski trg i ove godine krasi bosanski čilim. U takmičarskoj selekciji za igrani film svjetsku premijeru imaće BH ostvarenje balada rediteljice Aide Begić-Zupčević. Ovo je njen treći igrani film, a prvi u kojem se odlučila odmaknuti od ratne tematike. Višestruko nagrađivana autorica za Radio Slobodna Evropa govori o izazovima tokom snimanja filma, domaćoj filmskoj produkciji, položaju umjetnica u Bosni i Hercegovini, te o ulozi Sarajevo Film Festivala u razvoju BH kinematografije. Sa njom je razgovarala Sheila Ibrahimović.
Svjetska premijera vašeg novog filma Balada u okviru takmičarskog programa Sarajevo Film Festivala. Evo, kakva su očekivanja? Čini mi se da je završetak svakog filma u Bosni i Hercegovini zapravo svojevrstan podvig.
Ovo je meni prvi put da imam svjetsku premijeru u Sarajevu i moram priznati da sam više uzbuđena nego na nekim drugim mjestima gdje sam prvi put pokazivala film. Možda i zato što je ovaj film ipak, mislim, svaki moj film je posvećen u suštini bio ljudima ovdje i šta ja znam, ali ovaj je baš posebno nekako posvećen ljudima s ovih prostora i čini mi se da je najprirodnija i najlogičnija baš lokacija za njegovu premijeru Sarajevo.
Sa filmom ste bili na Sarajevo Film Festivalu i prije 3 godine kada ste imali radnu verziju i kada ste zapravo na Cinelink marketu tražili partnere za postprodukciju filma. Koliko je u tom smislu važan Sarajevo Film Festival?
Nama je bio ključan, zaista, za ovako jedan mali budžet, niskobudžetni, ajde da kažem mikrobudžet film. Ta vrsta platforme je važna prije svega za razvoj projekta, upoznate profesionalce, dakle dobijete neki prvi feedback kad, ako govorimo o ovom dijelu gdje razvijate scenarij, znači taj neki development program.
Vaša prva 3 filma govorila su o ratu, o zapravo posljedicama rata. Ovoga puta donosite nešto drugačiju priču.
Film nema nikakve veze s ratom, s posljedicama rata, nema nikakvu pretenziju da bude angažovan na način na koji su možda prethodni filmovi bili. I meni je puno značilo, osjećam se nekako oslobođeno. Nadam se da će i publika osjetiti tu energiju koju smo svi imali dok smo ovaj film pripremali.
Koliko ste kao autorica slobodni da u Bosni i Hercegovini radite onako kako želite, na način na koji želite? Je li naša produkcija i kinematografija dovoljno razvijena da možete raditi onako kako hoćete, bez da pravite neke prevelike kompromise?
Mislim da je sad, recimo sad kako je Kanton Sarajevo, oni su napravili jedan veliki korak koji je veliko, jedna pozitivna promjena, a to je da se taj fond, povećao se budžet tog fonda za film, tako da je to dobra vijest. Dobra vijest je što je BH Telekom počeo da finansira produkciju TV serija, dakle serijskog programa, i to je možda možda i najvažnije da bi se održala ta industrija koja je dosta zamrla. Mi uvijek kukamo kako je sve grozno i propalo, a čini mi se da se baš u kinematografiji u ovim najgorim godinama pandemije su dogodile tako neke ipak dobre stvari. Tako da eto, nadam se da stvarno će već iduće godine da ćemo moći govoriti o puno više proizvedenih filmova nego do sada.
Sa rediteljicom Aidom Begić-Zupčević razgovarala je Šejla Ibrahimović. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.